Imos mergullarnos de cheo no Nadal 2022, que xa sabedes está aquí. Botaba a andar a pasada fin de semana, pois con ese acendido da iluminación de Nadal, con ese pasarrúa psicodelia do grupo Troll Animación, con esa carreira do turrón. Chega, digamos que eu a que denomino fin de semana forte de o Nadal, por lo menos neste ano 2022. Porque xa sabedes que este ano maiormente pois as datas festivas coinciden a fin de semana e iso fai que bueno, pois non haxa tantas actividades, non, na fin de semana, tanto a vindeira que será de Noiteboa e Nadal como despois a seguinte que xa será de fin de ano e ano novo. Así que maiormente a oferta concéntrase, insisto, nesta fin de semana, ao igual que sucedeu tamén coa anterior. E se hai unha cita que desde logo merece todo o noso recoñecemento e orgullo, esa non é outra que a do Gran Festival de Nadal de Negreira, que mañá, sábado 17 de decembro, cumpre nada menos que 30 anos celebrándose. E boa parte da culpa tena, que me acompaña aquí tamén a miña esquerda nos estudos de Radio Negreira, Manolo Figueira. Hola, benvido, Manolo.
Hola, bons días.
Bueno, pois tes boa parte da culpa, non, de chegar aos 30 anos, por insistencia, diría eu, que non cesa, non? E aí estiveste durante todos estos anos, pois, a veces con moitos atrancos, non? Porque tamén é certo, non? Que sí, moitas veces había dificultades.
Moitas veces con moito traballo, sí, moitos atrancos, está claro que sí.
Claro, pero tamén hai que ter en conta as facilidades, non? Que che dá moita xente, asociacións, artistas, persoas que chaman á porta e di: Manolo, eu quero actuar no teu festival, aí no Festival de Nadal.
Sí, sí, está claro que sí. Bueno, primeiro que estamos no 30 festival, tiña que ser xa o 32. Pasa que...
Dos anos de pandemia, non?
O 2020 que non se fixo, o 2021 que íbamos a facelo, eso, tuvemos que suspendelo por os problemas de que é un festival que atrae moitísima xente, se veu peligroso xuntar a tanta xente en esas datas. Sí, estou moi contento hoxendía. Teño que dicir que hoxendía é coser e cantar, como dicimos en algunha sketch de teatro, porque tanto sexa por medio das cuestiones técnicas como por medio dos actuantes, está toda a nosa disposición. Os actuantes, de feito, a min este ano, pues, varias personas me dixeron: mira, queríamos actuar. Bueno, máis que este ano, o pasado, porque o festival deste ano casi é igual que o que se íbamos a facer o ano pasado. Queremos actuar e tal. E dice, bueno, aquí todo o mundo xa non é que hai que invitar, é que ten que chamar para participar no festival. Realmente se convocou, sempre se fixo convocatorias para que participara xente no festival. Antes era máis difícil. E logo, polo tema técnico, pois claro, antes sabes que hai 30 anos, hai 25 anos, tiñamos que facelo todo a manual, había que facer escenarios, poñer a iluminación, decorar, era todo complicadísimo. E ora, lógicamente, entre a colaboración de Vega do Cotón e do Concello de Negreira, e tendo o auditorio, todo se fai moitísimo máis fácil, é unha maravilla. Quero dicir, como sempre, que este festival está organizado por o Concello de Negreira, por Vega do Cotón, ainda que logo ao final que non fai, que non leva a cabo, é un servidor.
Pero bueno, contando con ese apoio e colaboración do Concello, non? Que pon pues, todos os medios, non? Para poder levarlo a cabo. Que...
Si non, non se podía facer, está claro.
Si non, sería moi moi difícil. Pero pon, bueno, pues, okay, o propio recinto en sí, o escenario, e logo medios técnicos tamén, que son todo, necesarios, todo, sí. Tanto de sonido como tamén luces e todo, non? O que está cartelería e demais. Veso por aquí que está mi amiga Monse Angueira, que quedou o ano pasado sen actuar precisamente, sí, non? Por esa suspensión, sí. Que era algo... Alégrame moito, por certo. Sí. Igual que o resto, pero bueno, alégrame, sí, vela por aquí.
Este ano, na presentación, vou dicir en principio que claro, non vou ni a facer ningún tipo de sketch, ni ningún tipo de monólogo, porque, primeiro, por miña deplorable situación física, e despois porque... hai tantos actuantes e tan bons, e incluso artistas monologuistas como meu parente, o meu xenro, que non quero facer o ridículo. Por lo tanto, bueno, en principio, porque non estou en condicións. Pero sí, hai un montón, desde os cantantes, toda a Orquesta Olimpo, que van a cantar en directo, como fixeron todos os anos. Monse Angueira, máis Ana Penedo.
Ana Penedo tamén, que está, que vemos por
tres
aquí.
Tres cantantes que temos. E despois, o de sempre, o tema tradicional, como está o grupo de baile Veiga do Cotón, os anfitrións, a Escola Municipal de
Baile Música, Galego, non?
De Danza Galega, sí. E despois, os queridos compañeros, amigos e incluso socios, por chamalo así, o grupo Os Garuleiros.
Os Garuleiros, que, eso, sí, que os temos por aquí
este
apuntados.
Este no tema tradicional, que incluso, bueno, parte dos Garuleiros son parte tamén do grupo musical Veiga do Cotón. Logo, pues, no tema xa máis deportivo, por chamalo así, está a Escola de Karate a Cairriu, ou está o grupo de Xinaxe Rímica da Baña, que son os únicos invitados de fora, ou o grupo de hip-hop do Concello de Negreira.
Sí, con Raquel Castillo aí tamén.
Sí, con Raquel, sí.
E non te olvides da Escola Municipal de Sevillanas e Flamenco, que despois me...
Non me iba a notar, como nota máis...
No, que despois me chaman a mi atención, me di Julia Robles que como non nos has anunciado.
Sí, iba a decir, como nota anecdótica, porque claro, está claro que o flamenco e a sevillana non é precisamente o máis propio da zona, nin moi coñecido, nin moi feito aquí en Galicia, pero sí, está tamén a Escola de Xulia.
Sí, que están.
Que están, que tamén colaboran. Eu creo que non me olvidei de ninguén.
No, están todos.
Eso que dixen...
Tiralle do aire.
O dixen... Ah, sí, hombre.
E
lógicamente, a charanga tiralle do aire. O grupo de acordeóns, ao final, non poden asistir, porque non poden presentar, non están en condicións de presentar nada según eles. E ao final... pois pediu disculpas, pero dixo que como empezaron en outubro xente moi moi nova e tal, pois non podían
participar. Non teñan, digamos, preparado o repertorio, non?
Sí, para... sí, é problema de uns sitios e de outros, entonces non van a facer. Xente non moito, foi a última hora que me avisaron. Pero eso, me olvidaba de tirar, tirelle do aire, bueno. E lógicamente quería insistir, os Garuleiros, pois, é o grupo, está falando do tema tradicional, que é o grupo que pues, varios dos seus componentes, Lidia e Santi, pues, tocan no grupo de gaitas Veiga do Cotón.
Veiga do Cotón tamén, non?
Son moi garuleiros.
Que tamén son moi garuleiros. Que tamén estarán no mercado de Nadal. Igual que tiralle do aire, non? Tamén Veiga do Cotón, en fin. Unha fin de semana. Non sei exactamente agora que... bueno... pois o domingo, non? O domingo está Veiga do Cotón.
Sí, nós actuamos sí, o domingo pola mañá, o domingo pola tarde no mercado. Bueno, despois eu teño tamén pola noite o teatro, facendo unha pequena obriña que vamos a facer os maiores
tamén,
con todos os demais, sí.
Sí, sí, no festival para rematar o festival de teatro. Fin de semana, desde logo, tamén potente, non? Como fin de festa, verá unha chocolatada tamén para todos
sí,
os asistentes.
Como nos últimos anos. Para todos os asistentes vai haber un chocolate con churros ou con roscas, está ainda...
Oye, e tedes un detalle tamén moi especial que viñeu por aí no cartel, que é unha homenaxe en lembranza, non? A título póstumo a María Consuelo Sánchez en Rodríguez, integrante tamén da Asociación Cultural Folclórica Veiga do Cotón.
Que como conocemos nós, foi unha das primeiriñas mulleres que fixeron que salía adiante este grupo de Veiga do Cotón. E ao mesmo tempo, en este homenaxe que llevamos a facer, lógicamente, a Chelo, se iba a dar un pequeno obsequio aos familiares, tamén é un pequeno homenaxe a todas esas mulleres que traballaron de arreo
sí.
Para que esto,
por extensión, digamos,
para que tirara para diante, por extensión a todas elas que supoño que van a estar as máis posibles, as que poidan con nós. Algúna non pode, que tiña moitas ganas, teño que facer mención especial a Clari, que tuvo unha pequeniña operación hai uns días, que por certo está indo moi ben. Entón non pode estar aquí, que está hospitalizada ainda. Pero por lo demais, espero que veñan as máis posibles, porque sempre tuveron unha gran ilusión por esta Asociación Veiga do Cotón.
Claro que sí. Máxima puntualidade sempre, ¿no?
Claro, a 6:00 vai empezar.
Sí. Despois péchase as portas.
Sí, 5 minutos despois xa se pecharán porque temos que ser puntuales, temos que respetar os que chegan, non se vai esperar absolutamente ninguén. Sí, vamos a empezar, xa vamos a empezar así moi rapidamente. O primeiro vai a ser facer o homenaxe a... Va a bailar os rapaces da escola de baile de municipal de Negreira, despois van a, vai a facer o homenaxe a Chelo, pequeno homenaxe, con un vídeo e tal, e se va a facer xa os obsequios a todos os grupos participantes para así xa facelo todo máis, moito máis lixeiro. Despois van a participar, pues, uns outros por este orden, que de feito podo dicir incluso o orden que van a participar.
Contanos, a ver.
Van a empezar o a Escola de Baile do Concello de Negreira e a continuación homenaxe a Chelo e a entrega dos obsequios a todos os grupos participantes. A continuación van a cantar os cantantes da Orquesta Olympus, vai haber a actuación do grupo de karate a Caerriu, de xinaxe rímica do Concello da Baña, e vai a tocar o grupo tradicional os garuleiros, vai haber as sevillanas e o flamenco de Julia Robles, que vai estar moi interesante, con bailando de sevillanas, que moi bonitas son, e algo de flamenco con un cantaor. Vai estar a cantante Ana Penedo, baile moderno hip hop, karate a Caerriu, cantante Monsangueira, xinaxe rímica do Concello da Baña, o grupo tradicional Garuleiros, sevillana e flamenco de Julia Robles, a cantante Ana Penedo, baile moderno hip hop, charanga, tira e do aire, e alguén que me olvidei, bueno, non me olvidei, xa comentei, o monologuista Pablo Albite.
Pablo Albite, non? Que venga a dar un monólogo, non venga a cantar este.
Non, no, este que non cante.
Que non cante.
É moi bo monologuista, cantar xa...
Cantando, que tal lle dá, non?
Non lle dá nada.
Vale.
A él podo meterme con ele, non hai problema. Remataremos con un grupo de baile Vega do Cotón, que non é normal, solemos ser os primeiros en actuar, pero este ano dixemos, vamos a pechar o 30 aniversario con dous bailes novos, ademais, non novos, se bailou aquí moitas veces, pero era moito tempo, moitos anos, fora do noso repertorio, complicados, e con casi todos os componentes tuveron que empezar casi de cero a aprender estes dous bailes. Teño que dicir que puxeron toda a carne no asador, dixen eu, non chegamos, vamos a ter que bailar as dúas, a Muñeira Mariñana e a Redondos, e as dúas clásicas de sempre, porque eu pensaba que non íbamos a chegar.
E ao final,
chegamos folgados.
Anda.
Moi ben, pero porque cando algo se quere, algo se fai. Se puxeron moito as pilas, estuveron traballando arreo, ensaiamos os viernes, ensaiamos os sábados pola mañán, estábamos dúas horas ou dúas horas e media todos os sábados ensaiando.
Para adaptar todo...
Para aprender os bailes que non sabían,
sí.
É moi ben. Eu estou encantadísimo con como que se portou a xente do grupo de baile.
Maravilla, non?
Encantado, sí. Eu sempre estou encantado. Se non fora pola miña espalda, que xa non estou tan encantado.
Xa estaría todo, non?
Todo perfecto.
Maravillosamente.
Todo
maravilloso. Oye, e cando vai a actuación dos cantantes da Orquestra Olympus?
Perdón?
O a actuación dos cantantes...
Sí, vai xusto despois do homenaxe a Chelo e...
Vai xusto, o sea, entre, na parte inicial.
Ao principio de todo, vale. Sí. Por regra xeral, suelen ser eles quen abren o...
Sí, sí, porque logo este... teñen que actuar,
sí,
digamos,
sí, fora. Sí, teñen que marchar, teñen. En este caso, creo que en Arteixo, se mal non recordo, van a tocar en Arteixo. Que sempre ten moito mérito que estamos falando de unha xente, uns profesionales, que algún ano tiñan que marchar para Ferrol. E en Indasí estuveron aquí con nós, e logo sus tiños para preparar o sonido, alá, e todo eso.
Claro. Pois hai que agradecerlle a dirección, sí, da Orquestra, sí, xusto, Olympus, xusto, de Negreira, que teña sempre este detalle tan bonito, non? Co, sí, seu povo, ademais, non?
Sí, sí, ademais, xa digo, sin... bueno, desde a propia dirección da Orquesta Olympus, se poñen a nosa disposición, se portan moi ben. Sí,
sí, sí. Bonito detalle, grandes, ¿eh? Hai que agradecerlle, igual, sí, que sí, a todos, todas as que van a actuar, ¿no? Pero neste caso
no,
pues son xente profesional que se dedica a isto, que chega a esta época e tamén ten, digamos que moitas citas, moitos concertos, actuacións, ¿no?
Sí, no, genial.
Por contrato e que teñen
genial,
que estar.
Son profesionales, pero e máis mérito e incluso teñen todos os demais,
sí,
porque son aficionados en todo e polo tanto non están preparados para facer esas cousas que acaban subindo ao escenario a facer, o sea, pequenos ensayos o cosas así. Mm. Sí, 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 sí.
Bueno, pues nada, xa sabe, mañana a partir das 6 da tarde, todo isto e máis durante, non sei, aproximadamente canto pode ser, Manolo?
Mi cálculo aproximado xa de hora e media.
Hora e media, sí, non? Que é o estándar, digamos.
Que suele durar, o sea, bueno, habitualmente, moito, non, que como o ritmo vai ser, como a sempre, moi rápido, moi rápido, moi rápido, sin paradas de ningún tipo, sin ningún tipo de atrancos, salvo que aparecer algún imprevisto. Suele ser moi, moi ameno, moi rápido, hora e media liquidamos todo. E senón, en vez de cantar máis despacio, digo, cantade máis rápido.
Cantade un pouco máis rápido, veña, non enredes tanto que queda máis xente, non, por actuar. Bueno, que mañán os agardamos a todo o mundo aquí, non? Sí, hai unha ampla oferta de actividades, mañán tamén celebrase esa primeira xornada do Mercado de Nadal. O domingo sigue, o domingo pola tarde tamén temos, como decías ti antes, o Festival de Teatro, non, da Escola, sí, Municipal, sí, con todo alumnado, ata o vosso grupo, non, de maiores, sí, que será o último en actuar, despois das 8 da tarde xa. Moita actividade, xa dicio esta mañán que esta fin de semana non hai que facer moitos prans, non hai que irse moi, moi longe de aquí, máis ben estar por aquí, sí, pola, sí, contorna. Sí. Manolo, tamén noraboa por esos 30 anos do Gran Festival, sí, de Nadal, que en boa parte tamén, culpa túa, pero de toda a xente, non, que estivo aí,
sí, sí,
vea,
sí,
o cotón,
sí,
porque hai moita xente que no seu momento, cando as cousas eran máis complicadas, non?
Deron o callo, senón non estaríamos aquí.
Si non, non se chegaría aquí.
Se 25 anos non se chegara a facer, se olvidaría e se acabaría, sí.
Claro. Pois nada, que o celebraremos mañán por todo, sí, alto aquí no auditorio, que a xente veña e que,
un segundo,
que disfrute,
non? Como sempre vou facer o que fago sempre, ainda que non fai moita falta, teño que dicilo, pero é invitar a todo mundo de aquí de Negreira, da Bisbarraga, que veñan a ver ese festival, que vai ser moi ameno, que si é moi importante decirles que teñen que estar aquí.
Tema da puntualidade, non?
Temprano, porque
si é a 6, non é a 6 e 10. Vamos,
no,
hai que vir antes.
Aquí en Negreira existe un dito que é a hora de Manuel Figueira. Entonces, a hora de Manuel Figueira
é puntualidade máxima.
Sí, sí.
Hai que seguirlo con rigor, ten que ser, non? Moito mellor eso que logo estar interrumpindo, non, entrando e salindo
justo.
Na sala, digamos así, no auditorio, cando está xente actuando, porque é algo moi feo, moi incómodo, e o digo por experiencia propia, non gusta nada cando,
sí,
estás ali,
está claro, sí,
e estás vendo cousas que non gusta. Hai que respetar un pouco tamén o que, bueno, pois o movimento, neste caso artístico, sí, non, os actuantes. Gracias, Manolo.
Gracias a vos, como sempre, como todos os anos, graciñas.